dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Skupština Kosova bez kvoruma za nastavak konstitutivne sednice. Radnici Goše najavljuju protest pred vladom Srbije. Okončana operacija protiv napadača na restoran u Burkini Faso. Stradalo 18 ljudi, mahom žena i dece. Kina prestaje da uvozi robu iz Severne Koreje. Sutra sunčano i toplo s temperaturom do 29 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li će se u dijalog o Kosovu na koji poziva predsjednik Aleksandar Vučić uključiti Albanci s juga Srbije, predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi.
Normalizacija odnosa sa Kosovom, odnosno odnosi Srbije uopšte sa Kosovom bi trebalo da prolaze kroz Preševsku dolinu.
Čućete i da je zbog suše i nedostatka vode na Pešterskoj visoravni štab za vanredne situacije u opštini Sjenica proglasio vanrednu situaciju. Stanovnike sela Cvrsko pitali smo kako se snalaze za vodu. Nova Kjelić nam kaže da čaša vode tamo zlata vredi.
Najbliže pojelo meni je 10 km, 15 odavde peške da idem. Sa stokom to je malte ne neizvodljivo. Za piće uzimam vodu na Karajukiće bunare. 20 km u jednom pravcu i 20 u drugom, to je 40 km.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. U nastavku konstitutivne sednice Skupštine Kosova utvrđeno je da ne postoji kvorum za rad, pošto su sednicu danas, pored poslanika koalicije PAN, okupljene oko Demokratske partije Kosova, bojkotovala i četiri poslanika alijanse Novo Kosovo i poslanica Demokratskog saveza Kosova Teuta Rugova, opširnije u prilogu Amre Zeneli.
Predsjedavići iz redova samoopredeljenje, najstariji poslanik Adem Mikulovci, zakazao je novi posljednji konsultativni sastanak za sredu na rani zatev PAN koalicije. Iako u sali nije bilo kvoruma, Mikulovci je dozvolio raspravu. Gljauk Konjuvci iz samoopredeljenja tom prilikom je kazao da PAN nema glasova ni za predsjednika Skupštine ni za vladu, te da su pred Kosovom dve alternative.
Ose do tiket telete nivota, men kruje levizim vedvendosje,
buduća vlada ili će imati 81 glas na čelu sa pokretom samoopredeljenje ili će imati 59 glasova na čelu sa Demokratskom partijom. PAN je do sada vođen totalitarnom i manipulativnom logikom. Oni tvrde ili ćemo mi biti na vlasti ili se institucije neće uopšte formirati. To ispada da su oni na prvo mesto ili oni ili nikom, kazuje Konjuhca. Abdullah Hoti iz Demokratskog saveza izjavio je da je za žaljenje što se ni po peti put ne može konstituisati Skupština Kosova, što blokira PAN koalicija, koje su se sada pridružili poslanici iz redova manjinskih zajednica. On je kazao da ovakva situacija ne može da potraje, te dodao da ova partija planira organizovanje okruglog stola kako bi se formulisala pitanja za Ustavni sud u vezi neučešća pobjedničke koalicije konstitutivnoj sednici i šta se dešava onda kada kandidat ne dobije potrebnu podršku. Odmah nakon sednice iz PAN-a su se usprotivili današnjoj raspravi u Skupštini održanoj bez kvoruma. Kako je na konferenciji za novinare rekao Besim Beće iz Demokratske partije, koaliciji su potrebne dodatne konsultacije, dok oni koji zakazuju sednice zloupotrebljavaju institucije, narod i medije.
PAN
ne vrši blokade. Naš mandatar ima potrebe za dodatne konsultacije i mi ćemo veoma brzo formirati institucije. A oni koji su međuvremenu ponašaju neustavno, zloupotrebljavaju govornicu u Skupštini i zloupotrebljavaju najstarijeg poslanika koji u ovom slučaju samoopredeljenja, direktne zloupotreba samoopredeljenja, kazuje Bećaj. On je dodao da krize u zemlji ne postoji, da će ova koalicija nakon konsultacija konstituisati Skupštinu i izabrati vladu. PAN će se odazvati konsultativnom sastanku u sredu, kazuje Bećaj. A kosovski analitičar Ismail Hasani kaže da se Skupština pretvorila u mesto gde svega ima, osim ozbiljnosti. Ovakvoj situaciji, dodaje on, doprinosi nepotpuna odluka Ustavnog suda iz 2014. o izboru predsjedništva Skupštine, te rešenje vidi u mogućim novim izborima.
Izbor predsjednika Skupštine Kosova može se odlagati u nedogled. Ova situacija ide ka jednom čorsokaku u kojem se više vidi mogućnost prevremenih izbora koji bi će se održati zajedno sa lokalnim izborima, nego će se nešto uraditi.
Podsjetimo, dan ranije ambasadori Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država izrazili su zabrinutost zbog trenutne situacije na Kosovu, te izrazili nadu da će kosovski lideri preuzeti vojstvo u rešavanju ovog pitanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
A predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi rekao je za Radio Slobodna Evropa da su albanski predstavnici iz tri opštine na jugu Srbije već dali svoj predlog za rešavanje kosovskog pitanja i to kroz, kako je naveo, zahteve za boljim statusom albanske nacionalne manjine koje su pre nekoliko godina uputili vladi Srbije. Kamberi je to rekao odgovarajući na pitanje da li će se Albanci u Srbiji uključiti u dijalog o Kosovu koji je otvorio predsjednik Aleksandar Vučić. Više slušamo od Dušana Komačevića.
Normalizacija odnosa sa Kosovom, odnosno odnosi Srbije uopšte sa Kosovom, bi trebalo da prolaze kroz Preševsku dolinu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Šaip Kamberi, prvi čovjek opštine Bujanovac, jedna od tri opštine na jugu Srbije u kojoj pretežno žive pripadnici albanske nacionalne manjine. Albanski zvaničnici iz Preševske doline još uvek nisu javno saopštili hoće li učestvovati u dijalogu o Kosovu na koji je na početku svog petogodišnjeg mandata pozvao predsjednik Aleksandar Vučić. Međutim, prema Kamberijevim rečima, albanski predstavnici sa juga Srbije uključili su se u dijalog o Kosovu još 2013. kada su u vladi predali plan 7 tačaka o merama za afirmaciju Albanaca iz Preševske doline.
Odnos države prema Albancima u ovom regionu je najbolja pomoć koju Srbija može da pruža Srbima na Kosovu. To je bitno i za stabilnost našeg regiona, ali i za stabilnost albansko-srpskih odnosa u budućnosti.
U zvaničnim institucijama vlade Srbije pak imaju dijametralno suprotno mišljenje. Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se dijalog između Prištine i Beograda odvija nezavisno i dodaje da se pitanje vođenja lokalne samouprave na jugu Srbije ne može posmatrati u kontekstu briselskih pregovora.
Ne postoji nikakva paralela između rešavanja problema Srba na Kosovu i Metohiji i između rešavanja funkcionisanja lokalne samouprave u ove tri opštine.
U dijalogu o rešavanju kosovskog pitanja bi trebalo da se uključe svi učesnici javnog života, pa tako i albanski predstavnici u Srbiji, kaže Stefan Surlić, politikolog sa Fakulteta političkih nauka. On međutim smatra da se ne može povlačiti paralela sa položajem srpske manjine na Kosovu i albanske manjine u Srbiji.
Zato što uopšte istorijat odnosa između Srba i Albanaca u Preševskoj dolini na Kosovu je bio potpuno drugačiji. Ovde Albanci na Kosovu ipak imaju hipoteku toga da značajan broj na desetine hiljada ljudi koji su prognani još uvek nije obezbeđen neki realan program povratka.
Deo predstavnika albanskih partija u Preševu, Bujanovcu i Medveđi je septembra 2015. formirao takozvanu asocijaciju albanskih opština koja je zamišljena kao odgovor na zajednicu srpskih opština na severu Kosova i kao pokušaj da se ukaže na probleme sa kojima se suočavaju Albanci na jugu Srbije. No, umjesto priče o teškom životu u ovom delu zemlje gde je nezaposlenost viša od 60%, o Preševskoj dolini se u beogradskim medijima piše uglavnom kada se neki od predstavnika albanske manjine oglase kontroverznim izjavama, poput one predsjednika Nacionalnog veća Albanaca Jonuza Muslijua, da je njegov predsjednik Edi Rama prvi čovjek vlade Republike Albanije. Politikolog Stefan Surlić napominje da ovakve izjave predstavnika albanske zajednice mogu da proizvedu ekstremističke izjave u srpskoj zajednici, čime bi se ugrozio i dijalog o Kosovu.
Bojim se da epilog može biti da učestvuju u tom takozvanom unutrašnjem dijalogu oni koji nisu spremni za dijalog, nego su spremni za monolog, za ekstremne izjave.
Podsjetimo, ubrzo nakon što je Vučić pozvao na društveni dijalog o Kosovu, potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić dao je svoj doprinos ovoj raspravi tezom da vidi rješenje u podeli Kosova. To je za sada jedini konkretniji predlog koji je stigao na za neke zakasnili poziv predsjednika Republike da se konačno raskrsti sa mitovima o Kosovu i nađe trajno rješenje za život Srba i Albanaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dodajmo ovdje da je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić razgovarao danas u Beogradu s predstavnicima 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu o lokalnim izborima i ocenio, kako se prenosi, da je važno da srpska lista izađe s najboljim kandidatom koji će, kako je ocenjeno, ponuditi konkretan i opipljiv program. Inače, lokalni izbori na Kosovu bit će održani 22. oktobra. U ovom bloku još jedna vest, predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je da bi krajem avgusta ili početkom septembra Bosnu i Hercegovinu trebalo da posete predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Čović je ocenio da je dobro što su Grabar-Kitarović i Vučić prihvatili poziv i da bi posle toga bilo moguće razgovarati i o trilateralnom sastanku.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na vesti iz sveta. Vlada Burkine Faso saopštila je da su pripadnici specijalne jedinice okončali operaciju protiv napadača koji su otvorili vatru na jedan turski restoran u glavnom gradu u Agadugu, pri čemu je poginulo 18 osoba. Naše snage neutralisale su dvojicu terorista i prema prvim procenama ubijeno je 18 ljudi, nekoliko je ranjeno, rekao je ministar za komunikacije Remi Danginu novinarima. On je rekao i da su žrtve većinom deca i žene, dodaje da bi broj žrtava mogao i rasti, pošto ima ranjenih u oružanom napadu. Kina je saopštila da će za 3 nedelje prestati da uvozi ugalj, ribu i drugu robu, kako je predviđeno sankcijama koje su Ujedinjene nacije uvele Severnoj Koreji zbog nuklearnog programa. Carinska služba Kine navela je da će 5. septembra u ponoć prestati s procedurama koje se odnose na uvoz robe iz Severne Koreje. Kina je inače glavni trgovinski partner Severne Koreje, podsjeća agencija Associated Press. Savet bezbednosti je, podsjetimo, usvojio 5. avgusta rezoluciju koja predviđa uvođenje novih, oštrih sankcija Severnoj Koreji, pošto je ta zemlja u julu ispalila drugu interkontinentalnu balističku raketu. Američki bezbednosni zvaničnici kažu da rat sa Severnom Korejom u bliskoj budućnosti nije izvestan, ali ni da opasnost od vojne konfrontacije dve zemlje nije isključena. Visoki američki zvaničnici upozoravaju i da je važno da Pjongjang shvati da je američko strpljenje pri kraju. Načelnik američke združene vojne komande pokušava da oseti temperaturu u regionu. Njegov portparol izjavio je da je predsjedniku Južne Koreje rekao da su Sjedinjene Države spremne da koriste sva vojna sredstva koje posjeduju kako bi se odbranili od Severne Koreje, priredila Biljana Jovićević.
Dva vodeća američka zvaničnika za bezbjednost saopštila su da vojna konfrontacija sa Sjevernom Korejom nije neposredna, ali se ratni oblak i dalje nadvija nad aktuelnom krizom. Direktor Centralne obavještajne agencije CIA Mike Pompeo je u intervju za CBS u nedjelju nagomilane tenzije između SAD-a i Sjeverne Koreje ovako opisao.
Nismo u neposrednoj opasnosti da se tako nešto dogodi danas. Napad Severne Koreje nije nešto što je izvesno. Američki narod treba da zna da ova administracija čini sve što je u njenoj moći. Predsjednik je osposobio obaveštajnu zajednicu i Ministarstvo odbrane, tako da smo sigurni da štitimo Ameriku od ove pretnje.
Kaže Pompeo, sličnu procjenu iznio je i general HR McMaster, savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Donalda Trumpa.
Nismo bliži ratu nego prošle sedmice, ali smo bliži ratu nego pre jedne decenije.
Rekao je McMaster za ABC televiziju, dodajući da Sjedinjene Američke Države nastavljaju sa veoma odlučnim diplomatskim naporima koje vodi američki državni sekretar Rex Tillerson, kao i sa novim financijskim sankcijama čiji je cilj odgovoriti sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una od daljih provokativnih poteza. Trump i Kim su proteklih par sedmica razmijenili međusobne prijetnje nakon što je Pjongjang nastavio testiranje interkontinentalnih balističkih raketa kao odgovor na sankcije Ujedinjenih nacija. Trump je poručio da je američka vojska pripravna i naoružana, te upozorio Kima da će zažaliti brzo ako preduzme bilo kakvu akciju prema teritoriji Sjedinjenih Država ili njenih saveznika. Upitan da prokomentariše izjave predsjednika SAD-a, Pompeo je rekao:
ova administracija je odradila dobar posao ne pokušavajući da dođe do crvene linije za koju nismo spremni da je primenimo. Mislim da je ono što predsjednik radi veoma efikasno. On komunicira sa mnogo više publike nego lider Severne Koreje. Komunicira i sa njim, porukom da strateškog strpljenja iz protekle dekade nema. Mislim da komunicira i sa drugima u svetu, sa Kinom i drugima koji mogu imati uticaja na njega.
Mornarički general Joseph Dunford, koji komanduje Združenim štabom, odlazi u Aziju, gdje će se prema očekivanjima susresti sa liderima Južne Koreje, Japana i Kine. Dunford je novinarima rekao da je njegov cilj da osjeti temperaturu u regionu i da će razmotriti vojne opcije ukoliko kampanja diplomatskog i ekonomskog pritiska ne uspije.
Svi tražimo način da iz ove situacije izađemo bez rata,
pojasnio je Dunford. Njegov put u Aziju stiže u momentu kada su sjevernokorejske dnevne novine Minju Johnson u uredničkom komentaru napisale da je armija Pjongjanga sposobna da vodi bilo koji rat koji Sjedinjene Američke Države žele.
A protesti protiv mržnje i rasizma održani su širom Sjedinjenih Država, pošto je na skupu ekstremnih desničara u Virginiji izbilo nasilje. Na nekim skupovima fokus je bio na podršci ljudima koji su na udaru ekstremnih desničara, dok su se na drugima zalagali za uklanjanje simbola konfederacije, što je bio i povod za okupljanje desničara u Charlottesville u Virginiji. Skupština Kosova bez kvoruma za nastavak konstitutivne sednice. Radnici Goše najavljuju protest pred vladom Srbije. Okončana operacija protiv napadača na restoran u Burkini Faso. Kina prestaje da uvozi robu iz Severne Koreje. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. A u minutima pred nama govorit ćemo i o navodima da je veliki broj članova i simpatizera Nove Srbije posljednjih mjeseci prešao u Srpsku naprednu stranku, što partija Velimira Ilića s druge strane demantuje. O svemu tome, novinar iz Čačka Stojan Marković.
Ono što je ušlo nekad u Novu Srbiju vezano interesno za tu stranku, to je sada na isti način, to jest interesno i prešlo u neku drugu stranku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog idemo u opštinu Sjenica, gdje je zbog suše i nedostatka vode na Pešterskoj visoravni štab za vanredne situacije proglasio vanredno stanje na tom području. Mjeseci po bez vode su meštani sela Cvrsko, Boljava i Giljeva, a ugroženo je oko 3000 krupne i sitne stoke, prenosi Dana Gudurić.
Najavljeno zahlađenje nije donelo kišu na Peštersku visoravan. Dugotrajna suša presušila je bunare kao i lokve na kojima su ljudi pojeli stoku. Danima se patimo i mi iz toka, priča Novak Jelić i sela Cvrsko.
Ima mjesec dana, nema kap vode. Imali smo ovdje neke bunare, njih smo koristili vodu za stoku. Ta voda i od sebe se isparava od velikih vrućina. Ja imam oko 100 ovaca, 80 jagnjadi, oko 30 govedi. Najbliže pojelo meni je 10 km, 15 odavde peške da idem. Sa stokom to je malte ne neizvodljivo. Za piće uzimam vodu na Karajukiće bunare.
Koliko vam je to daleko?
20 km u jednom pravcu i 20 u drugom, to je 40 km. Neka jagnja sam davao ljudima pošto zašto, samo da bi smanjio da se ne poji. Međutim, neće niko ovdje ni da uzima tu stoku.
Ovdje čaša vode zlata vredna, kaže Željko Jelić iz istog sela, jer Pešterskim vodovodom u selo Cvrsko već mjesec dana nije stigla ni kap vode.
Nemamo za stoku, nemamo za nas, jer imam pa čeram pomalo tu, čeramo 10 km te pojimo i za piće isto nosimo na kljuse, čeramo.
Zbog ovako teškog stanja štab za vanredne situacije na današnjoj sednici uveo je vanredno stanje na području Pešterske visoravni. Najugroženija su sela Cvrsko, Boljava i Giljeva, ali i mnoga druga naselja na Pešteru gdje su manji vodovodi presušili, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik predsjednika opštine Sjenica Mikajlo Kalić.
Dogovorili smo se da im odmah sa izvorišta Ručak iz sela Višnjeve odvedemo crevo koje neće biti ukopano, nego da što hitnije dođe voda u selo Crsko jer je neophodno potrebno. A u međuvremenu ćemo se orijentisati poslije sa mašinama i to da ukopavamo crevo i da im rešavamo problem trajni.
U toku je rekonstrukcija Pešterskog vodovoda dugog oko 80 km i to je jedino dugoročno rješenje za sve meštane i Sjenice i Tutina, na kome su zbog dotrajali cevi gubici vode i preko 70%, pa je i to razlog što su udaljena sela na Pešteri bez vode. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederske Palanke, koji od 27. marta štrajkuju zahtijevajući isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica, najavljuju i protest ispred zgrade vlade Srbije. Oni su nezadovoljni što vlada, uprkos brojnim obećanjima, nije ubedila poslodavca da započne pregovore o radničkim zahtjevima, iako je, kako kažu, i sama doprinela agoniji njihove fabrike. Branko Vučković.
Višemjesečni štrajk u Goši se nastavlja jer do sada nije ispunjen nijedan od radničkih zahteva, a štrajkači najavljuju protest ispred vlade Srbije kako bi je ubedili da preuzme deo odgovornosti za stanje u njihovoj fabrici. Milan Vujičić, predsjednik štrajkačkog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da će, ako se ništa ne promeni, protest morati da nastave u Beogradu ispred vlade.
Ja mislim da sindikati iz naše fabrike i država snose najveću odgovornost od svih, jer oni su 5,5 godine čekali, ali niko nije plaćao porez, prirez i ostalo. Socijalno plate radnicima 3 godine i oni su čutali na sve to.
Vujičić kaže da su predstavnici štrajkačkog odbora ponudili direktoru da počnu da rade, ali da za uzvrat dobiju garancije za tačan datum početka isplate za ostalih zarada, ali da on nije reagovao ni na tu ponudu.
Verovatno njemu ni ta ponuda ne odgovara da krenemo da radimo bez para, ali da nam kaže kad će da da pare. Pa iz te priče verovatno sledi da on i ne planira ovdje ništa da radi, nego samo je došao da ovo dotera do kraja.
Radnici Goše iz Smederevske Palanke štrajkuju zahtevajući isplatu za ostalih zarada, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A u Srbiji je istovremeno veliki broj onih koji ne rade, i to pre svega mladih. U Novom Pazaru, koji upravo važi za grad mladih, stanovnici kažu da su sve skloniji da veruju da je veza jedini put ka poslu u struci. Amela Bajrović.
Prema zvaničnim podacima, Novi Pazar ima više od 18.000 aktivnih tražioca posla, među kojima je preko 5.200 mladih ljudi do 30 godina starosti, od kojih više od 600 ima fakultetsku diplomu. Iako ga mnogi nazivaju gradom džinsa i gradom mladih, jer je prosječna starost stanovništva 33 godine, zbog redovnih i sigurnih primanja, slobodnog vikenda i plaćenog godišnjeg odmora, mladi Novopazarci idealan posao vide u gradskoj administraciji ili javnim i državnim preduzećima, a ne u šivaćim radionicama. Diplomirani menadžer Dado, koji već 8 godina pokušava da se zaposli u struci, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u Novom Pazaru do posla dolazi putem političkih preporuka, ali i prijateljskih i rodbinskih veza.
Dosta njih, što nažalost moram da kažem, dolazi do posla i putem mita, da tako kažem, daju pare i dolaze do posla na taj način, što je žalosno za ovu državu, žalosno za ovaj grad. Mnogi mladi koji su pametniji, koji su završili škole, ostaju na margini ovog grada, dok neki mladi možda koji ne zaslužuju ta mjesta rade na tim mjestima.
Za Novopazarku Hasno je poražavajuće što je politička pripadnost strankama koje su na vlasti prednost u odnosu na kvalitet i obrazovanje mladih ljudi koji traže posao.
Privilegija je danas biti u stranci, vladajućoj stranci, dakle, koja upravlja gradom. Uglavnom, znači, tako se traži ovaj posao, da li angažovanjem u stranci, pa onda se traži slobodno mjesto na pojedinim mjestima u državnim firmama gdje ima slobodno. Postoji stvarno jedan bojazan da će za nekoliko godina da ćemo imati jedan opšti kolaps u društvu.
Da li se dešava da se neki mladi ljudi danas zapošljavaju putem konkursa?
Ja ne znam takvu osobu koja se zaposlila u posljednjih, evo, 5 godina.
Novopazarac Haris ipak ukazuje da postoji razlika u zapošljavanju u privatnim i državnim firmama, jer privatnici traže stručne, vredne i sposobne radnike.
Ukoliko se radi u državnoj ustanovi, to jeste pri opštinskom budžetu ili republičkom budžetu, to su prevashodno, kao svi što znamo, preko političkih stranaka. Što se tiče privatnog sektora, to su više rodbinske veze, poznanstva razna i tako.
Naš sagovornik Aleksandar ipak tvrdi da onaj ko hoće da radi u ovom gradu može da nađe način da se zaposli.
Novopazarci, posebno mladi, oni koji nisu odlučili da odu iz ovog grada, zapošljavaju se na način da pokreću sopstvene biznise, te mislim da je to idealno rješenje. Danas sve prisutnije kada vide da nema mesta u javnom sektoru, da ljudi kreću sa sopstvenim poslom, zapošljavaju sebe i svoju porodicu.
U Novom Pazaru do sada nije bilo stranih investicija koje bi otvorile nova radna mesta, zašto se kao razlog navodi loša putna infrastruktura, udaljenost od aerodroma i geografski položaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
A pojedini mediji u Srbiji objavili su da je oko 20.000 članova i simpatizera Nove Srbije posljednjih mjeseci prešlo u Srpsku naprednu stranku. U partiji Velimira Ilića tvrde, međutim, da to nije istina i da ima samo pojedinačnih slučajeva prelaska kod bivših koalicionih partnera. Vladimir Nikitović.
Pojedini provladini mediji, pozivajući se na izvore iz Nove Srbije, procenili su da je ta stranka pre sukoba Velimira Ilića sa Aleksandrom Vučićem imala oko 30.000 članova, a da ih je sada čak za 2/3 manje. Predsednik izvršnog odbora Nove Srbije, Zoran Adžić, kaže da je bilo pojedinačnih slučajeva istupanja iz stranke, ali da nema govora o masovnoj pojavi. On naglašava da razlozi prelaska u redove naprednjaka svakako nisu ideološke prirode.
Uglavnom su to ljudi koji su bili na funkcijama, da li kao članovi gradskog veća, da li kao direktori nekih javnih komunalnih preduzeća koji su uzgred budi rečeno ucenjeni. Znači, bilo im je stavljen izbor. Ili se odričete ove politike i podržavate politiku Aleksandra Vučića, ili ostajete bez posta.
Adžić ističe da je Nova Srbija stranka sa 20 godina dugom istorijom i da je neće poremetiti unapred smišljeni napadi. Prema njegovoj proceni, stranku je u proteklih nekoliko meseci napustilo oko 15% članstva, ali da im je istovremeno značajan broj ljudi pristupio.
Gde ste mogli da nađete vez da je deo opštinskog odbora Srpske napredne stranke, recimo u Srbobran, prešao u Novu Srbiju? To ste videli na našem sajtu, sidljivo je negde objavljena informacija i o tome niko ne piše, odnosno niko to neće da kažem da objavi na sva zvona, kao što se bave ovim procenama.
Pored ostalih, Novu Srbiju su, čim je Velimir Ilić stupio u otvorenu konfrontaciju sa Aleksandrom Vučićem, napustila dvojica potpredsednika. Jedan od njih bio je Velimir Stanojević, gradonačelnik Čačka u 3 mandata. Velimir Ilić nije krio da ga je taj odlazak veoma pogodio.
Živimo u istom gradu, sad ćemo se sresti na ulici, na svadbi, na sahrani. Ne znam kako će se on osjećati. Meni je neprijetno, a kako je njemu, ne znam. Razočaralo me to.
Drugi potpredsednik stranke bio je dugogodišnji predsednik opštine Topola, Dragan Jovanović, koji je nedavno osnovao svoju političku organizaciju Bolja Srbija. On kaže da Nova Srbija nesumnjivo ostaje bez čitavih odbora svuda po Srbiji.
Vi idite sad od Vranja do Subotice, ako vidite šta je ostao, šta nije ostao, i to je to. Ja kažem još jednom, želim svaku sreću. Ja sam u toj stranci bio 16 godina, u toj stranci sam porastao. Iskreno mi je mnogo žao što se tako stvari desi, ovog dobro što da se radi.
Tvrdnje do jučerašnjih stranačkih kolega da su svi koji su napustili Novu Srbiju to učinili vođeni ličnim interesima i privilegijama koje može da im donese blisko sa naprednjacima, Jovanović ovako komentariše.
Ja se trudim da pre svega gledam ko je taj koji nešto govori, pa onda od toga vadim zaključke šta je tu ozbiljno, šta nije. Ako vi sada mislite da ja sad imam neki interes, preteranim, stvarno ne znam šta da vam kažem.
Novinar Stojan Marković smatra preteranim tvrdnje da je partiju Velimira Ilića napustilo oko 20.000 članova. On ocenjuje da je među preletačima najveći broj onih koji su se iz interesa i učlanili u Novu Srbiju.
Ono što je ušlo nekad u Novu Srbiju vezano interesno za tu stranku, to je sada na isti način, to jest interesno i prešlo u neku drugu stranku. Nisu ni vezani za Srpsku naprednu stranku, oni bi bili vezani za bilo koju drugu stranku koja bi u ovom trenutku bila na vlasti, a situacija kada je Nova Srbija otišla u opoziciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Država ne smatra da postoje razlozi da se bavi slučajem optužbi Informera, Pinka, Pravde i Zavetnika protiv grupe novinara i javnih ličnosti za zaveru protiv vlasti. Tužilaštvo navodi da nema osnova za gonjenje po službenoj dužnosti, već da se eventualno radi o krivičnom delu uvrede za koju se podnosi privatna tužba. Kakva je poruka ovim poslata onima koji drugačije misle od vlasti i njima naklonjenih medija, za šta rekoste govori novinarka Danica Vučenić.
I uprkos tome što nas Evropska unija tretira mnogo lepšim nego što jesmo iznutra, ne priliči zemlji koja pregovara o poglavljima 23 i 24 i usvaja akcione planove o tome, da izgleda ovako kako izgleda. Takva zemlja, tako ja bar zamišljam da treba da izgleda zemlja, mora na jedan fin način, kao posebnu dragocenost, da neguje kritičko mišljenje i profesionalno novinarstvo. Da se odnosi prema tome kao prema retkom dijamantu, a ne da profesionalno novinarstvo, da javne ličnosti, da kritičko mišljenje tretira kao neprijateljsko, da ljudi koji zastupaju kritičko mišljenje žive konstantno u neprijateljskom okruženju, da ne kažem u ratnom okruženju. A ne je važno da li ste vi konzervativan, da li ste nacionalista, da li ste liberal. Valjda možemo da imamo elementarni konsenzus o pristojnosti, o nekim elementarnim građanskim vrednostima u okviru jedne zemlje. Pa u okviru tih vrednosti da sukobljavamo mišljenje. Dakle, nisu Sergej i Branislav Trifunović neprijatelji ove zemlje zato što misle drugačije. Oni samo misle. E, to je problem. Što u ovoj zemlji je stalno poruka nemoj da misliš. Jer ako ne misliš, onda si građanin. Ako misliš, onda si neprijatelj.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem portalu i Facebook stranici.
slobodnaevropa.org. Skupština Kosova bez kvoruma za nastavak konstitutivne sednice. Radnici Goše najavljuju protest pred vladom Srbije. Okončana operacija protiv napadača na restoran u Burkini Faso. Kina prestaje da uvozi robu iz Severne Koreje. Sutra sunčano i toplo s temperaturom do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.